maksātniekiem šies arī zināmi svētki un pirmais maisis ir tā diena, kad tiek atklāta maksātniekšana, spinningošana nu, no laivām. Tātad cilvēki varēs, kas ir iegādājušies maksātnieku karti, kas grib maksātniekt, varēs doties uz ezeriem, uz ūdenskrātumiem un braukt ezerā un spinningot un priecāties par to, ka mums ir skaista daba un skaista dzīves. Inspektoriem tas nozīmē tā, es arī strādāšu. Starp godīgiem makšķerniekiem ir arī daļa negodīgu makšķernieku, un katrā gadījumā pieredze rādījusi, kad makšķerē cilvēki bez makšķernieku kartēm, nereti cilvēki neatbrīvo mazizmēra zīves, tātad ir pārkāpumi, nu, un mūsu darbiņš ir acīmredzot darboties tā, lai šie pārkāpumi nebūtu. Un tikko mēs visi piedalījāmies lielajā talkā, sakopām atsevišķi piemēslotās vides vietiņas, ja, nu, lūk, es aicinātu makšķerniekus saudzīgi izturēties, nemēslot, nemest atkritumus, nu, būt dabas draugiem, rūpēties par dabu. Un tad būs labi, neasaka.